Poštovani slušaoci, lijep pozdrav. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su danas Vesna Jelčić i Ajla Obradović. Ovo su vijesti dana. Bosna i Hercegovina od danas gaz dobija putem turskog toka, a nekako je to do sada bio slučaj rutom iz Ukrajine i Mađarske. Turski tok dio je dugoročne ambicije Rusije da na minimum svede transport gasa kroz Ukrajinu. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ograničila rast cijena namirnica i goriva. Vlada Srbije otpisala poreski dug svim freelancerima koji su zarađivali ispod minimalca. Crna Gora prva po broju preminulih od COVID-a u regiji. U Podgorici danas počela vakcinacija zaposlenih u medijima. Svjetska zdravstvena organizacija neprihvatljivo spor tempo vakcinacije u Europi. Hrvatska uvela nove mjere pa se za ulazak u tu zemlju priznaju brzi antigenski testovi, potvrda o vakcinaciji ili preležanoj infekciji u posljednjih 6 mjeseci. 7 osoba proglašeno krivim zbog protesta u Hong Kongu. Demonstranti u Mijanmaru protestom obilježili 2 mjeseca od vojnog puča. U ovoj emisiji, pored ostalog, slušajte. Hoće li Srbija krenuti stopama Ujedinjenih Arapskih Emirata i građanima sa slabijim imunim odgovorom preporučiti i 3. dozu kineske vakcine Sinopharm? Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsa Đerlek.
Zaključak je da čekamo odluku struke, odnosno ljudi koji će detaljno na kraju izaći sa svojim mišljenjem šta raditi za sve vakcine, ne samo za Sinopharm.
Ostanite uz nas.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nakon što je objavljeno da je kapacitet bolnica u Sarajevu popunjen, da se u COVID ambulantama čeka satima, da su cijele porodice u izolaciji, građani se organizuju na društvenim mrežama i pomažu jedni drugima, ali i bolnicama. U nekoliko akcija solidarnosti desetine volontera, privrednika i kompanija pomažu na različite načine. Opširnije Marija Arnautović.
Mjesta u bolnicama nema. Spasimo živote bio je jedan od poziva na društvenim mrežama oko kog se okupilo stotine građana, ali i kompanija, da pomognu bolesnim sugrađanima. Za nekoliko dana za opću bolnicu u Sarajevu prikupljeno je jednokratno posuđe za 20 dana, 350 posteljina i 150 pidžama. Za one koji ne mogu doći na red u državnim bolnicama ili nisu u mogućnosti da plate, uplaćeno je 139 paketa za preglede u privatnim laboratorijama, a koji se odnose na CT i RTG snimanja, brza testiranja na COVID-19 te posebni paketi za penzionere. Direktor opće bolnice u Sarajevu Ismet Gavran Kapetanović za Radio Slobodna Evropa kaže kako im potpora sugrađana i organizacija znači puno.
Prvi je razlog što je to jedna potpora našem radu, zdravstveni radnici, kako u cijelom kantonu, a u ovoj situaciji opšto bolnici zaista rade sa krajnjim naporima, savladavaju ovu tešku situaciju, žrtvujući sebe i svoje zdravlje, i takva jedna potpora baš znači puno. A drugi praktični razlog je taj što smo u jednom trenutku, obzirom na procedure koje su nabavne i ostalo, u jednom trenutku ova pomoć koju smo dobili od raznih pojedinaca i kompanija nam je puno značila, jer smo sve ono što nam je trebalo, jel, do nekih praktičnih stvari, jel, mogli smo da popunimo neke svoje rezerve.
Opća bolnica odmah je rekla da ne želi nikakvo prikupljanje novca, kaže on.
Mi novac nećemo, mi novac ne želimo, zbog toga što to je jednostavno, to je neka naša, tako, naše opredjeljenje. A iskazujemo beskrajnu zahvalnost svakome koji je osjetio ovaj trenutak i odlučio i želio da nam pomogne, i nemam riječ kojim bi iskazao zahvalnost.
Drugu akciju pokrenuo je glumac i nekadašnji ministar kulture u kantonu Sarajevo Mirvat Kurić. Prvobitno su pred Dom zdravlja volonteri donosili stolice starijim građanima koji su satima čekali da dođu na red za testiranje na koronavirus, a onda se akcija proširila. Sada na terenu radi desetine volontera koji, kako kaže Kurić, imaju oko 30 intervencija svakog dana.
Smo vidjeli da dosta građana i porodica je u samoizolaciji, da ne mogu po lijekove da odu, da imaju veliki problema hronični bolesnici, da imaju veliki problema da nisu mogli produžiti terapije, jer je prebukiran bio poziv prema porodičnim ljekarima.
Akciji su se pridružili sarajevski taksisti koji su ispred domova zdravlja podijelili 200.000 zaštitnih maski, a Ida Feraget godinama organizuje brojne humanitarne akcije i kaže kako je bilo sasvim normalno da se u jednom od najtežih trenutaka uključi kako bi pomogla onima kojima je to najpotrebnije. Kada sistem zakaže, građani pokažu da se problemi mogu riješiti, kaže ona.
Poziv Mirvada Kurića, budimo solidarni, i moja malenkost zaista je naišao na ogroman odziv i ljudi su, prvo što vidite, kreću od osoba koje dobiju stolicu na koju mogu sjeti. Znači, to su, ja kažem, trije, a ljudima toliko znači do nekih stvari tipa, ne znam, ja sam u jednom trenutku rekla, tretirajte druge kako želite da vaši roditelji budu tretirani, pa su onda počeli stizati fotografije kako sestre iznose čaj. Ne kažem da smo mi to inicirali, ali eto, nekako krene dobro i onda se dijeli dalje.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
A u Bosni i Hercegovini nema zvaničnih anketa o tome koliko su građani zainteresovani za vakcinaciju protiv koronavirusa. Ali o tome najbolje svjedoči podatak da je više hiljada građana tokom proteklog vikenda vakcinisano u Srbiji. Također za samo nekoliko sati više od 15.000 Sarajlija se prijavilo za imunizaciju putem aplikacije koja je u utorak puštena u rad. Istovremeno za 6. april, dan grada Sarajeva, zbog kašnjenja sa nabavkom vakcina najavljeno je održavanje protesta u Sarajevu. Više detalja ima Milorad Milojević.
Imam zdravstveno osiguranje plus sam se vakcinisala u Beogradu, pa pitanje nema veze sa mnom, već sa hiljadama drugih koji nemaju. Šta će oni? Evo, pokušala sam baš da vidim i ne može se prijeći na sljedeći korak bez broja zdravstvene knjižice. Ovo je neki petogodišnji plan, planiraju ko, kada i gdje će biti vakcinisan 2026. godine kada vakcine nabave.
Ovo su samo neki od komentara na Facebook stranici vlade kantona Sarajevo u kojoj pozivaju građane da se prijave za masovnu vakcinaciju, koja bi po najavama trebala da se odvija u sportskoj dvorani Zetra u Sarajevu kada počne. Amir Ljubović, rukovodilac službe za farmakoekonomiku Zavoda za zdravstveno osiguranje kantona Sarajevo, ističe kako nisu očekivali ni približan odziv kakav se bilježi za registraciju za vakcinu. Iako se puno građana i van kantona Sarajeva zanima kako se prijaviti za vakcinisanje, Ljubović navodi da se poziv odnosi na stanovnike kantona Sarajevo. Ističe kako neće biti zaboravljene ni osobe bez zdravstvenog osiguranja.
Mogućemo mi posebne kanale registracije svim ljudima koji žive u kantonu Sarajevo, a nisu vjerovatno takvi ljudi, mi smatramo da ih nema puno.
Kanton Sarajevo zapravo je jedini dio Bosne i Hercegovine u kome su građani pozvani da se registruju za masovnu vakcinaciju. Agencija Valikon, koja je provela regionalno istraživanje o zainteresovanosti za vakcine, utvrdila je da 2/3 građana u Bosni i Hercegovini želi da se vakciniše. No Haris Šabanović iz te agencije ističe da postoje razmimoilaženja građana oko toga koju vakcinu žele da prime.
Zapravo, ajmo reći, gotovo polovina populacije podinak broj za Sputnikova i Pfizer. Također određen broj se vakcinca AstraZenecom i kineskom vakcinom, dok je najmanji zapravo interes za Johnson & Johnson i Moderna Cambridge-ovi.
Po planu vakcinacije koju su sačinile entiteti, prvo je počelo vakcinisanje prioritetnih grupa, među kojima su medicinski radnici, osobe u domovima za stare te stariji od 65 godina. U Republici Srpskoj trenutno je u toku proces masovne vakcinacije starijih osoba od 65 godina. Kada to bude okončano, kreće vakcinacija osoba sa hroničnim oboljenjima, a potom bi trebala da počne vakcinacija osoba na poslovima od javnog značaja, među kojima su prosvjetni radnici, policajci, šalterski radnici, ali i novinari. U Federaciji Bosni i Hercegovine plan je nešto drugačiji. Među prioritetnim kategorijama nema novinara. Portparol Doma zdravlja kantona Sarajevo, Arvan Šarkić.
Smo rekli stariji od 65, hronični bolesnici i naravno uposleni u javnom sektoru u smislu sve ove kategorije koje na dnevnoj bazi imaju puno kontakata, znači to je MUP, vatrogasci, taksi službenici, radnici na šalterima, obrazovanje.
Planovi se prave, nosioci funkcija daju obećanja, no još nema ni naznaka kada će krenuti masovno vakcinisanje stanovništva u Bosni i Hercegovini. Zbog toga su u Sarajevu za 6. april najavljeni protesti građana. No građani okupljeni u grupi na društvenim mrežama ističu da se neće oglašavati o protestima prije ponedjeljka 5. aprila. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Srbija prati istraživanja svih proizvođača vakcina u vezi sa eventualnom primjenom treće doze i tek nakon toga donijeće odluku za svoju zemlju. Kaže sekretar u Ministarstvu zdravlja Srbije Mirsa Đerlek za Radio Slobodna Evropa, odgovarajući na pitanje da li će Srbija poput nekih zemalja preporučiti građanima da prime treću dozu kineske vakcine Sinopharm kako bi jače aktivirali imuni odgovor. Kineska nacionalna kompanija Sinopharm najavila je da će ispitati rezultate treće faze kliničkog ispitivanja u inostranstvu kako bi odlučila da li njihova vakcina treba da ima i treću dozu. Što kaže struka u Srbiji, slušamo u prilogu Svetlane Božić-Krajinčanić.
Ideja o trećoj dozi vakcina pojavila se s pojavom novih sojeva koronavirusa. Navodeći taj razlog, 28. marta kineska kompanija Sinopharm najavila je da će ispitati tu mogućnost jer su preliminarni rezultati pokazali da dodatna revakcina može da poveća broj antitela i istovremeno poboljša sposobnost vakcine da se odbrani od mutacija. Ovoj objavi kineske nacionalne farmaceutske kompanije prethodila je najava Ujedinjenih Arapskih Emirata, čiji su nadležni saopštili da će pojedinim svojim sugrađanima preporučiti treću dozu kineskog cepiva. Radi se o slučajevima gde ni posle druge doze vakcinisani nisu stvorili dovoljnu količinu antitela. U Srbiji su trenutno odobrene 4 vakcine i od sada nabavljenih više od 2 miliona 800.000 doza, 2 miliona je kineski Sinopharm. Državni sekretar Ministarstva zdravlja Mirsad Đerlek za Radio Slobodna Evropa kaže da pored istraživanja koje rade same farmaceutske kuće, Srbija istovremeno radi svoju analizu efikasnosti vakcina u Institutu za primjenu nuklearne energije i to u posebnim starosnim kategorijama.
Posebno obraćamo pažnju kod pacijenata 70+ i to muškog pola. Tako da ćemo konačnu odluku doneti posle opsežnog i detaljnog ispitivanja i istraživanja da li će to biti treća doza, da li će opšte imati potrebe o trećoj dozi ili će to biti neka druga vakcina kod osoba koje nisu pokazale zavidan nivo antitela. Zaključak je da čekamo odluku struke.
Od početka imunizacije u Srbiji dugi su redovi ispred laboratorija koje rade testove na antitela nakon vakcinacije. Laboratorije INEPA u Beogradu dnevno urade 100 takvih analiza i već sada imaju svoju bazu podataka, mada ona nije dovoljna da bi se donosili bilo kakvi značajni zaključci o efikasnosti. Marija Knjatović, istraživačica u INEP-u za Radio Slobodna Evropa, kaže da vakcine Pfizer, AstraZeneca i Sputnik V daju jako brz i dobar imuni odgovor. Po njenim rečima i na vakcinu Sinopharm većina ljudi reaguje dobro, samo je dosadašnjim ranim analizama uočeno da pojedine grupe slabo ili uopšte nisu odreagovale.
I dalje većina ljudi dobro odgovori na tu vakcinu. Neki blaži problem se uočava kod starijih osoba preko 70 i mnogo češće kod muškaraca nego kod žena, da je malo ima izostanka antitelnog odgovora.
Dr. Radan Stojanović, profesor medicinskog fakulteta za RSE, kaže da je za pravu procenu efikasnosti vakcina potrebno uraditi nacionalnu studiju.
Mi o vakcina, o efikasnosti i bezbednosti ovih vakcina koje trenutno primenjuju, saznajemo iz odgovarajućih kliničkih ispitivanja. Znači u jednim kontrolisanim uslovima, a suština znači da uzmemo dobro, precizno, sve te anamnestičke, odnosno epidemiološke podatke, da vidimo koji uzrast pacijenta, odnosno ispitanika, odnosno obolelih je, se zarazi, odnosno razbolio, zatim da vidimo koji su vakcinu primili, da li su primili obe doze. Sigurno je da bi da te zaražene, odnosno obole osobe treba znači dalje pratiti, jer podaci do kojih bi mi došli bili bi dragoceni. Mi bi praktično imali neke podatke o pravoj efikasnosti ili kako sad kažu o efektivnosti vakcina, znači o efikasnosti vakcina u nekom realnom svetu.
Marija Knjatović također smatra da bi studija bila izuzetno važna i dodaje da je INEP spreman da je sprovede. Državni sekretar Mirsad Đerlek tvrdi da će detaljna studija biti urađena, ali nije mogao da precizira kada će se to dogoditi. U Srbiji je do sada kompletno sa dve doze vakcinisano oko 1 milion ljudi. Dr. Radan Stojanović kaže da je trenutno najvažnije motivisati što veći broj ljudi za vakcinaciju. Koliko god da je procena efikasnosti određenih vakcina, one su, kaže, jedini način da se suzbije pandemija. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Grinčević.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa. Što se mene i Republike Srbije tiče, ja sam i dalje ambasador u Crnoj Gori, izjavio je za Radio Slobodna Evropa ambasador Vladimir Božović, koji je odlukom Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore 28. novembra prošle godine proglašen nepoželjnom osobom u toj državi. Istovremeno to ministarstvo saopćilo je za Radio Slobodna Evropa da su pomenutom odlukom prestale diplomatske funkcije Božovića u Crnoj Gori. Priča Zorana Glavonjića.
Vladimir Božović rekao je za naš program da od povratka iz Podgorice funkciju ambasadora Srbije u Crnoj Gori obavlja iz Beograda i da nema šta da doda svojim ranijim izjavama o tom slučaju. Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore na pitanje Radija Slobodna Evropa da li bi to ministarstvo prihvatilo Vladimira Božovića ukoliko ga Srbija ponovo predloži za ambasadora u toj državi, saopštilo je da vlada Srbije ima mogućnost da ponovo zatraži agreman za Božovića. Ukoliko to bude slučaj, vlada Crne Gore primit će k znanju predlog prijateljske države, ali će konačnu reč u smislu davanja agremana imati predsjednik Crne Gore u čijoj je to ustavnoj nadležnosti, navodi se u pisanom odgovoru Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore. Ministarstvo vanjskih poslova navelo je da se, imajući u vidu da se odluka o proglašavanju ambasadora Božovića personom non grata desila pre stupanja na dužnost sadašnje vlade Crne Gore i obavezu ministarstva da postupa u skladu sa konvencijama, zakonima i diplomatskoj praksi, taj proces može okarakterisati kao završen. O slučaju Božović 31. marta govorio je Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, koji je na novinarsko pitanje o ambasadoru rekao da će Srbija sa narodom i građanima Crne Gore imati najbolje odnose, kao i dobre relacije sa crnogorskim vlastima.
U međudržavnim odnosima logično i običajno je recipročno ponašanje i takav odnos. Mi ćemo i da se trudimo da budemo nešto popustljiviji, ali razume se, ne po cenu, bilo kakvu cenu ugrožavanja nacionalnih i državnih interesa Republike Srbije.
Desetak dana ranije Zdravko Krivokapić, predsjednik vlade Crne Gore, izjavio je da bi Crna Gora prihvatila Vladimira Božovića za ambasadora ukoliko ga Srbija ponovno predloži. Diplomata Zoran Milivojević ovu situaciju za naš program ocenio je kao neobičnu i komplikovanu.
Ako Srbija insistira na istoj ličnosti, ako crnogorska vlada, ovo što je rekao gospodin Krivokapić, smatra da to nema smetnje, onda je to rešenje, onda treba vidjeti šta misli gospodin Đukanović o svemu tome.
Diplomatska procedura nalaže da predloženog ambasadora treba da prihvati vlada zemlje domaćina, a da predsjednik potpisuje ukaz o njegovom imenovanju, što bi praktično značilo da bi šef države Milo Đukanović imao posljednju reč i u eventualnom slučaju ponovnog slanja Božovića. Zoran Milivojević smatra da je u situaciji kohabitacije politički suprotstavljenih strana u Crnoj Gori predsjednika i vlade ipak najrealnija srednja opcija.
Neki politički dogovor oko predstavljanja, dakle da dođe do vraćanja nivoa na nivo ambasadora, ili neki dogovor ili kompromis je vezan za ličnost. A u svakom slučaju u pravno-tehničkom smislu to mora da se sprovede sa svakako novom procedurom za bilo kog ambasadora koga Srbija bude imenovala.
Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore krajem prošlog novembra odluku o uskraćivanju gostoprimstva ambasadoru Božoviću obrazložilo je saopštenjem u kom se navodi da se kontinuirano mešao u unutrašnje stvari Crne Gore. Nakon više usmenih i pisanih upozorenja na neprihvatljivost ovakvog ponašanja, ambasador je nelegitimnu Podgoričku skupštinu 1918. nazvao oslobođenjem i slobodnom voljom crnogorskog naroda, saopštilo je tada ministarstvo. Istog dana kada je od Božovića zatraženo da napusti Crnu Goru, Ministarstvo spoljnih poslova Srbije izreklo je recipročnu meru prema Tarzanu Miloševiću, ambasadoru Crne Gore u Beogradu, i uskratilo mu gostoprimstvo, da bi nakon sastanka državnog vrha već sutradan Srbija povukla tu odluku. Taj potez Beograda diplomata Zora Zoran Milivojević okarakterisao je kao davanje prostora Podgorici da reši problem i ocenio da se rezultat verovatno može očekivati nakon susreta premijera dve države.
To svakako treba da bude elemenat koji će da pokaže da je u odnosima između Srbije i Crne Gore došlo do resetovanja, odnosno da odnosi ulaze u novu fazu, a da problem predstavljanja koji je važan, koji pokazuje u kakvom su stanju odnosi, da se on prevazilazi na ovaj ili onaj način, već kako se dve strane dogovore.
Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore 1. aprila saopštilo je da vlada ne može da povuče odluku o proglašenju Božovića personom non grata, a da ne prekrši konvencije koje su jedna vrsta zakona. Važno je napomenuti da gospodin Božović može kao državljanin Srbije u bilo kom trenutku da poseti Crnu Goru, dok su proglašenjem za personu non grata njegove diplomatske funkcije shodno Bečkoj konvenciji u Crnoj Gori prestale, navelo je Ministarstvo za Radio Slobodna Evropa. U Ministarstvu vanjskih poslova Crne Gore izrazili su uverenje da se ovim slučajem ne bi trebalo baviti u dnevno-političkim raspravama. Naše opredeljenje je rad na pitanjima koja nas zbližavaju, a ne udaljavaju, saopštilo je to ministarstvo za naš program. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Dio stranaka koje predstavljaju vladajuću većinu u Crnoj Gori zahtijevaju da novim zakonom o prebivalištu i tek osnovani odbor za sveobuhvatnu izbornu reformu očisti birački spisak od onih glasača koji, kako kažu, ne žive u Crnoj Gori. Stranke manjinskih naroda se pribojavaju da bi iz biračkog spiska mogli biti izbrisani upravo njihovi birači koji se nalaze na privremenom radu u inostranstvu. Da li se preko odbora za izbornu reformu pokušava pripremiti teren za promjenu strukture biračkog tijela u Crnoj Gori? Slušamo u prilogu Srđana Jankovića.
Da li vladajuća koalicija na inicijativu više političkih partija uglavnom okupljenih oko Demokratskog fronta namjerava da preko novog zakona o prebivalištu i čišćenjem biračkog spiska kroz rad tek osnovanog odbora za sveobuhvatnu izbornu reformu želi da promijeni strukturu biračkog tijela u Crnoj Gori, tako što će iz biračkog spiska biti eliminisani privremeno zaposleni u inostranstvu, a uvedeni u birački spisak oni koji žive u Crnoj Gori, a nemaju državljanstvo, samo su neka od pitanja koja su otvorena prethodnih dana. Prema riječima političkog analitičara iz Centra za monitoring Zlatka Vujovića, veoma su vidljive ovakve inicijative iz parlamentarne većine.
Vidimo snažnu inicijativu sa strane državnih organa da prije svega uklone lice koja imaju prebivalište prijavljeno u Crnoj Gori, a eventualno žive van Crne Gore, a sa druge strane vidimo potpuno ignorisanje problema duplo upisanih birača u biračke spiskove susjednih zemalja, što po meni predstavlja jedan značajno veći problem.
Birači sa privremenim boravkom u inostranstvu predstavljaju praktično najveći problem za vladajući politički savez Demokratski front. Posebno pripadnici nacionalnih manjina, Bošnjaci i Albanci koji se nalaze na radu izvan Crne Gore, a koji glasaju na parlamentarnim i lokalnim izborima. Slaven Radunović iz Demokratskog fronta je tražio od ministra unutrašnjih poslova odgovor na pitanje kada će biti izrađen zakon o prebivalištu, a na osnovu kojeg će iz biračkog spiska biti uklonjeni oni koji ne mogu da potvrde prebivalište u Crnoj Gori.
Znači, ovim uređenjem registra prebivališta skidamo najveći problem kad su neregularnosti u pitanju biračkog spiska u pitanju. To su desetine hiljada ljudi. Naravno, ne zloupotrebljavaju svi biračko pravo. Najviše ih je bilo za referendum oko 40.000, a inače je to 15.000, ali to su tri poslanička mandata u Skupštini Crne Gore.
I Predrag Bulatović, također iz Demokratskog fronta, je navodio primjere prema kojima su pripadnici manjinskih naroda, kako je rekao, protivzakonito glasali na referendumu o nezavisnosti 2006. godine.
Je li fair da 2006. godine iz Plava vaši sunarodnici sa potvrdom iz osnovne škole iz 1953. godine odlučuju kako ćemo mi državi da živimo? Odlučivali su. Nezakonito, neustavno. I zato smo na ivici podjela.
Inicijativi da se birači manje brojnih naroda brišu iz biračkog spiska oštro su se suprotstavili predstavnici bošnjačke stranke i albanskih stranaka.
Ovakav poziv na stigmatizaciju da za sve krive manjine, da manjine okupiraju Crnu Goru, bošnjačka stranka neće dozvoliti da se kroz ovakve inicijative Crna Gora odrekne od svojih najboljih sinova.
Gencin Imadbegu iz albanske stranke.
Koja je to država koja neće državljanima dopustiti da glasaju na parlamentarnim izborima? Optuživanje da su manjine odlučile ili da smiju, da ne smiju odlučiti, šalje nama poruku da smo mi građani drugog reda. Da li je to intencija?
Na pitanje kakve mogu biti političke posljedice ukoliko se uđe u brisanje manjina iz biračkog spiska i ujedno dodjelom državljanstva i biračkog prava onima koji već imaju državljanstvo drugih država, Zlatko Vujović kaže:
ako neko pokušava da zakonskim rješenjima, da kažemo različitim pristupima u primjeni postojećih rješenja utiče na izmjenu biračkog tijela u cilju ostvarenja pobjede na narednim izborima, onda će to nanijeti veću štetu po regularnost izbornog procesa nego sve što se dešavalo do danas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Slovenija najavljuje da će zbog nastavljenog pritiska migranata sa drugim državama Europske unije formirati zajedničke patrole za kontrolu granice prema Hrvatskoj. U hrvatskoj policiji kažu kako je migrantski pritisak manji nego ranijih godina, a sigurnosni analitičari slovenski potez ocjenjuju kao legitimnu brigu za vlastitu sigurnost u kontekstu pandemije. Pripremio je Enis Zebić.
Slovenija se opet našla pred migracijskim pritiskom i nezakonitim prijelazima državne granice koji se ne smanjuju unatoč naporima slovenske policije i njenog djelovanja na granici sa Hrvatskom, koja je i vanjska granica Schengena. I Slovenija će uvesti mješovite policijske patrole u kojima će u slovenske policajce biti i policijski službenici više drugih država članica Europske unije, priopćile slovenska vlada. Mješovitim patrolama zapovjedali bi slovenski policajci, a ne navodi se koje bi druge države članice Europske unije slale svoje ljude u te patrole. Za sada nema službenih hrvatskih reakcija na ovaj slovenski plan. Iz Ministarstva unutarnjih poslova do zaključenja ovog priloga nisu odgovorili na naš upit o stanju na granici. Mediji posljednjih tjedana ne izvještavaju o nekom pojačanom pritisku, a to je u razgovoru za Hrvatsku javnu televiziju potvrdio i zapovjednik policijske antiterorističke jedinice Lučko, koja je također raspoređena na granici, Mate Bilobar.
Mislim da je pritisak puno manji nego prošlih godina, ali mi ravnopravno sudjelujemo sa svim rodovima policije i po zadaćama koje nam se stave na zadatak ih izvršavamo u, ja vjerujem, u najboljim ocjenama koje možemo dobiti, ali to neka kažu naši nadređeni.
Nevladine udruge također nemaju informacije o nekom pojačanom pritisku migranata na hrvatsku granicu, ali podsjećaju da se ne mijenjaju uzroci prisilnih migracija, pa se ne može očekivati ni da se one same od sebe zaustave. Jedina je promjena u većem broju obitelji koje su nakon požara pobjegle iz izbjegličkog kampa Morije u Grčkoj, koje se sada nalaze u Bosni i pokušavaju doći do Hrvatske i zatražiti azil, ali posljednjih tjedana nema nekog povećanja ukupnih brojeva, kaže za naš program Sara Kekuš iz zagrebačke nevladine udruge Centar za mirovne studije.
Očito je ova odluka Slovenije smišljena s nekim ciljem da se migracije prema Sloveniji zaustave, tako da ova odluka ne čudi. Međutim, slovenska vlada mora biti svjesna vlastite odgovornosti u međunarodnom kontekstu i toga da ne može nikome ograničiti pravo na traženje međunarodne zaštite, pa makar to bilo na samoj granici. A znamo da dokle god ne uspostavimo neke legalne i sigurne puteve, da će ljudi i dalje prelaziti granice nezakonitim putevima u potrazi za sigurnošću.
Sigurnosni analitičar Branimir Vidmarović sa sveučilišta Juraj Dobrila u Puli kaže za naš program kako ovaj slovenski potez valja razumjeti kao legitimnu brigu za vlastitu sigurnost u kontekstu krize uzrokovane pandemijom.
Ako su slovenski obavještajci dobili dojavu da se možda očekuje pojačani val migranata ili nova navala, onda je ovakva reakcija prevencijska, onda je sasvim razumljiva, budući da ni jedna zemlja sada u osjetljivoj fazi procedure cijepljenja ne bi htjela pritok ljudi iz područja za koje se zna a priori da su ranjivija, osjetljiva i u smislu pandemije nezaštićenja i predstavljaju rizik.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poštovani slušaoci, toliko u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više priča, vijesti i analiza čitajte na slobodnaevropa.org ili nas pratite na društvenim mrežama. Također, nove podcaste pronađite i na podcast aplikacijama iTunesu, Spotifyu i Google podcastima. Lijep pozdrav od Vesne Jelčić i Ajle Obradović.